Азаттык уналгысынан сүйлөйүз. Бишкекте саат 7 болду. Саламатсыздарбы? Бүгүн 11 июнь күнгө шейшемби. Азаттык өз уктурууларын баштайт. Курулушу ушул жумада башталат деген Жогорку нарындагы 4 ГСК 400 эмес 800 миллион доллар сарпталышы мүмкүн.
4 ГСК эмес так көбүрөөк кес курулганда тасырчы ошол боюнча сакталып атат.
Америкалык жаран Эдвард Сноуден АКШнын жашыруун электрондук көзөмөлдөө программасы тууралуу маалыматты ачыкка чыгарып жибергенин ырастады.
Менин оюмча, коомчулук демократиялык моделге ылайыксыз нерсени ашкере кылган адамдардын жүйөсүн билгенге акылуу.
Мына ушул жана башка окуялар тууралуу алдыдагы жарым саатта кененирээк айтып беребиз. Азаттыктын бүгүнкү таңкы берүүлөрүн мен Рахат Кеңешов алып барам. Уктуруубузду адаттагы эле соңку кабарлар топтому менен баштайбыз. Дүйнөдө жана Кыргызстанда азыр эмне жаңылык? Кабарчыбыз Бакыт Асанов айтып берет. Бакыт, саламатсызбы? Сөз анда өзүңүздө.
Чоң рахмат, Рахат. Дүйшөмбү күнү Ирактын бир нече аймагында жардыргыч катылган унаалар жарылып, 70ге жакын адам ажал тапты. Жардыруулар Диала, Мосул провинциялары баштаган бир нече аймакта болду. Бул үчүн эч бир топ жоопкерчиликти мойнуна ала элек, бирок сунниттердин экстремисттик кыймылы уюштурду деп бийликтер шектеп жатышат. Ирактагы бул жардырууларга көбүнесе шейиттер менен сунниттердин ортосундагы карама каршылык себеп болгону айтылып келет. Азчылыкты түзгөн сунниттер шейиттер түзгөн өкмөттү адилет саясат жүргүзбөйт деп айыптап келишет. Баткендин Самаркандеги айыл өкмөтүндөгү Паскарык айылында Тажикстандын Сур кыштагынын тургундарынын ортосунда кечээ кечке жуук чыр чыгып калайма мушташка айланып кете жаздады. Окуя болгон жерге дароо жетип барган милициянын ыкчам тобу жааташкан тараптарды бири бирине жеткирбей токтотуп калганын Азаттыкка Баткен облустук ички иштер башкармалыгынын жетекчисинин орун басары Улан Рысбеков тастыктады. Анын айтымында кечээ кечинде топтолгон эл тарап кырда алтынчыды чырдын чыгышына чек арадагы жер талаш себеп болгон. Маалыматка караганда кечээ кечке жуук бештер чамасында бул жерге эки тараптан баш аягы миңден ашык адам чогулган. Окуяга Жогорку Кеңештеги Ата Мекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаев баштаган депутаттар да күбө болгон. Алар бул учурда чек ара маселелери боюнча көчмө жыйын куруп аталган айылдын эли менен жолугушуп жүргөн. Өткөн айда да Баткендин Тажикстандын Ворух анклавы менен чектеш Аксай айылында жаңжал чыгып кошуна эки эл эки күн бою жол тосуп тирешип турган болчу. Дүйшөмбүдө Жогорку Кеңештин коргоо жана коопсуздук боюнча комитети Манас аба майданында жайгашкан АКШнын транзиттик борборун чыгаруу боюнча келишимди колдоду. Бул тууралуу аталган комитеттин төрага орун басары депутат Ирина Карамушкина Азаттыкка кабарлады. Эми аталган келишим парламенттин эл аралык иштер боюнча комитетинде каралып, андан соң Жогорку Кеңештин жалпы жыйынына сунушталмакчы. Кыргыз өкмөтү транзиттик борборду чыгаруу боюнча келишимди өткөн айда даярдап, парламенттин кароосуна жөнөткөн. Тышкы иштер министрлигинин түшүндүрмөсүнө ылайык, Кыргыз парламенти кийинки жылдын январь айына чейин аталган келишимди бузуу тууралуу мыйзам кабыл алышы керек. Борбордук Европада кайрадан суу ташкындоодо. Германиядагы суу ташкыны өлкөнүн түндүгүнө жайылды. Жекшемби күндөн тарта Магдебургтан 30 000 адам чыгарылып кетти. Нөшөрлөп жааган жаандан улам Эльба дарыясы өз нугунан ашып кетти. Европанын башка өлкөлөрүндөсү кичине суу тартылып калды. Жекшемби күнү Венгриянын борбору Будапештте Дунайдагы суунун деңгээли 7 метр 45 сантиметрге көтөрүлгөн учурда ал кайра ылдыйлап баштады. Венгриянын премьер министри Виктор Орбан 10 июнда бул боюнча журналисттерге брифинг уюштуруп, бүгүн баардык күчтөрдү шаарды суу ташкынынан коргоп калууга жумшоо керек. Суунун деңгээли ылдыйлай баштады. Күчтөрдүн басымдуу бөлүгү түштүккө иштеп жатышкан. Эми түштүк түндүк жакты да караш керек. Суу болуп көрбөгөндөй көтөрүлдү деп айтты. Түнкү жаандан кийин Чехиянын борбор калаасы Праганын борбордук көчөлөрү да суу астында калды. Австрия жана Словакияда да чукул коопсуздук чаралары көрүлүп жатат. Швейцариянын батышында дарыялардын угунан чыгып көчкүлөр поезддердин жолун бууду. Өткөн жумада суу ташкынынан Европанын борборунан 18 адам каза болсо, Чехияда 10 адам каза тапты. АКШнын чалгын кызматынын жашырын электрондук көзөмөл программасы боюнча сырын ачкан Эдвард Сноудендин учурда кайда экени белгисиз болуп жатат. АКШнын коопсуздук кызматында келишим менен иштеп жүргөн 29 жаштагы Сноуден Washington Post жана британдардын Guardian гезиттери аркылуу жашыруун программа боюнча маалыматты ачыкка чыгарган эле. Акыркы жолу ал Гонконгдогу мейманканадан чыгып кеткен бойдон белгисиз. Андан соң Сноуден тууралуу кабар жок. Сноуден өзү интернет эркиндиги жогору бааланган Исландиядан саясий башпааны алам деген үмүтүн айткан. АКШдагы айрым сенаторлор Сноуденди Гонконгдон тезинен АКШга алып келүүгө үндөдү. АКШнын бийликтери болсо тергөө жүрүп жатат дегенден башка эч кандай бул боюнча комментарий бере элек. Өкмөт жер үй боюнча сынактын жаңы шартын аныктап жатат. Бул тууралуу геология жана минералдык ресурстар агенттигинин төрагасы Ишимбай Чунуев Азаттыкка билдирди. Анын айтымында жер үй кенин иштетүү боюнча жаңы сынактын шарттары жана боюнча чечимди өкмөт кийинки аптада жарыялашы мүмкүн. Агалай кенди аукционго коюу боюнча комиссиянын курамы өзгөрүлүп, бир катар жаңы эрежелер киргизилмекчи. Буга чейин комиссия кырдаалдан чыгуунун 3 жолун сунуштаган. Агалай конкурстун шартын өзгөрүп, кайрадан сынак жарыялоо, мамлекет генди өзүн иштетүүсү жана үчүнчүсү чет өлкөлүк инвесторлор менен мамлекеттин биргелешип ишкана түзүүсү. Жер үйдү иштетүү боюнча буга чейин жарыяланган сынак каалоочулар жок болгондуктан өтпөй калган. АКШ Косовону Сербия менен мамилени чыңдоого чакырды. АКШнын вице-президенти Джозеф Байден Косовонун премьер-министри Хашим Ташини Сербия менен мамилени жакшыртууга чакырды. Ак үйдөгү билдирүүсүндө Байден тынчтыкты жана өнүгүүгө багытталган тарыхый мүмкүнчүлүктү пайдаланып, мамилени оңдоо боюнча келишимди ыкчам жана толугу менен аткаруу маанилүү экенин баса белгиледи. Евробиримдиктин ортомчулугу менен кабыл алынган келишимге ылайык, Косовонун түндүгүндөгү этникалык сербтер автономия алышат, ал эми Косовонун Сербиядан көз карансыздыгын расмий Белград Таныш Абзел.
Рахмат, соңку жаңылыктарды Бакыт Асанов айтып берди. Ушул эле кабарларды албетте биздин интернеттеги сайтыбыздан дагы таап окусаңыздар болот. Синоптиктердин маалыматы: бүгүн Кыргызстандын аймагында айрым жерлерде өткүн өтүп күн күркүрөйт. Абанын температурасы чүйдө 27-32, Баткенде 28-33 градус, Таласта 26-31, Ош Жалал абадта 30-35, Ысык Көлдө 22-27, Нарында 21-26 градус, Суусамыр өрөөнүндө 18-23, Тоолордо 9-14. Бишкекте бүгүн жаан чачын жок, абанын температурасы 27-29 градус. Кыргыз парламенти коомдук байкоочу кеңештердин иш мөөнөтүн узартуу мыйзамын талкуулаганы жатат. Мамлекеттик органдарда коррупциялык көрүнүштөргө бөгөт коюу үчүн түзүлгөн коомдук уюмдардын миссиясы тууралуу тема бүгүн Азаттыктын таңкы арай көз чарай талкуусуна коюлмакчы. Коомдук байкоочу кеңештер мамлекеттик органдарда коррупцияга бөгөт коюла турган уюм катары көргөзө алды өзүн. Бул уюмдарда адилеттик үчүн жанын сайып турган акылдуу жана билимдүү жаш ысындарды көрө алдыкпы? Кыргыз коомунун бардык жактарын чырмаган коррупция менен күрөштө байкоочу кеңештердин бара-бара мизи кайтып бараткан жокпу? Эгер ушул маселеге, ушул суроолорго байланыштуу айтайын деген ой пикириңиз болсо, 31-61-63 номуруна биздин студияга чалыңыз. Талкуу саат 8:30-9 чейин жүрөт. Ушул студияда сиз да талкууга катыша аласыз. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтсөк, Жогорку Нарында 4 ГЭСтин курулушу 12-июнда башталары белгиленген. Ишти баштоого орусиялык Русгидро ишканасы 1 миллиард рубль бөлгөнү кабарланган. Жалпысынан 4 ГЭСТИ куруу үчүн 400 миллион доллардын тегерегиндеги каражат жумшалары болжолдонгон, бирок ал сумма 800 миллион долларга жетиши мүмкүндүгү да айтылууда. Теманы Айданбек Ахмат уулу улантат.
ГЭСТтердин курулушу үчүн каралган каражаттын көбөйүшү тууралуу маалыматты расмий органдар тастыктабай жатат. Энергетика жана өнөр жай министри Осмонбек Артыкбаев бул суроого ачык жооп бериштен кыйгап, бирок сумманын көбөйүшүн жаңы курула турган ГЭСТтердин санынын көбөйүшү менен байланыштырды.
Эми вопросунда азыр вопрос идет немножко другой. Азыр биз дагы ГЭСтин санын көбөйтүп атпайбызбы азырчы? 4 ГЭС эмес, дагы көбүрөөк ГЭС курулган да азырчы. Ошол боюнча такталып атат, так маалыматты өрөксүндө беребиз.
Жогорку Нарында 4 ГЭСти куруу үчүн 450 миллион доллар сарпталары айтылган. Бирок жаңы маалыматтар боюнча ал сумма дээрлик эки эсеге өсүп 800 миллион долларга барары айтылууда. Баалар канчалык өссө Кыргызстан үчүн ошончолук пайдасыз болот. Анткени ГЭС өзүн өзү актаганга көп убакыт талап кылынат. Ал эми ГЭСтер өзүн өзү актаганга чейин алар орус тараптын толук көзөмөлүндө болмокчу. Актагандан кийин эки өлкө 50% ээлик кылат. Камбар ата бир ГЭСи боюнча да ушундай формада келишим түзүлгөн. Жогорку кеңештин депутаты Исмаил Исаков мындай бөлүштүрүү Кыргызстандын улуттук кызыкчылыгына каршы келерин билдирген.
Бул келишим Кыргызстандын кызыкчылыгына түп тамыры менен каршы келет. 50% кийин баарын эсептеп бүткөндөн кийин өмүр бою 50% пайдасын алып жүрө турган келишим болуп калды. Бул дагы алтындагы мындай эмес эле.
Электр станциялар акционердик коомунун эксперти Григорий Зырянов ГЭСтердин баасы боюнча маселе так аныктала электейт.
Цена еще в стадии уточнения, так что вопрос рассматривается.
Баалар аныкталуу стадиясында турат, ошондуктан маселе каралып жатат. Азыр техникалык маселелер чечилип, ал эми финансылык жагы кийинчерээк каралат. Анткени техникалык маселелердин чечилиши менен курулуштун суммасы аныкталат.
Көз карандысыз энергетикалык эксперт Расул Умбеталиев дүйнөлүк стандарт боюнча орто жана чакан ГЭСтерди курууга кете турган каражаттар тууралуу буларды ортого салды.
Дүйнөлүк практикада 34 менен 1 мегаватт 1 миллион доллардын тегерегинде. Но бизде арзан болуш керек не дегенде 1 миллион эмес кетип 850 миң 900 миң доллар болуш керек 1 мегаватт. Не дегенде биз жогорку нарындын гестердин курулушуна ыңгайлуу шарттар түзүп берип атабыз. Биринчиден бул баягы жер алып, таможня сбору, налогтордон бошотулуп атат. Экинчиден бул арзан электроэнергия пайдаланат. Ошо тиги курулуш материалдары ошо жерде арзан болот, но шагал, кум пайдаланат да. Цемент, жумуш күчтөй арзан болот баягы.
Расул Үмбетәлиевдин эсеби боюнча жогорку нарында 4 кестин кубаттуулугу 237 мегаватт болот. Ошого жараша курулуш үчүн 200 миллион доллардан ашуун каражат жумшалышы керек эле. Министр Осмонбек Артыкбаев жаңы кошумча кесттер жөнүндө сөз кылып жатат. Бирок Кыргызстан менен Орусия жетишкен келишимде 4 кест Ак Булуң, Нарын 1, Нарын 2, Нарын 3 кесттери жана Камбарата 1 жөнүндө гана сөз болгон. 12-жылда жогорку нарындагы кесттердин курулушу башталышы белгиленген. Ал үчүн орус тарап 1 миллиард рубль же 30 миллион доллардан ашуун каражат бөлгөн. Мына ошол курулуштун башталыш аземинде так маалыматтар айтылары күтүлүүдө. Бишкектен Айдамбек Ахмат уулу.
Уктуруубуз уланат. Кыргызстанда мындан ары баардык баскычтагы сот чечимдери интернеттеги атайын сайтка жайгаштырылып турат. Мындай сайт бүгүн ишке берилгени турат. Чечим жана өкүмдөрдү онлайн жайгаштыруунун максаты эмнеде? Мына ушул тууралуу Азаттыктын суроолоруна Жогорку соттун маалымат кызматынын башчысы Айнура Токтошова айтып берди. Аны менен кабарчыбыз Бакыт Асанов маектешкен эле.
Айнурайым, мына Жогорку сот бүгүнтөн тарта сот чечимдерин онлайн интернетте жайгаштыра турган атайын бир сайт ачкан жаткан турбайсыздарбы? Бул сайт эмне болгон сайт? Сот чечимдери кандайча жайгаштырылат? Ушул боюнча алгач кыскача маалымат берип өтсөңүз.
Жаңы ачылган сайт аты сот чекит кейжи. Бул сайтта эгер мурун соттун чечими менен тараптар гана жана анын адвокаттары гана тааныша ала турган болсо, азыркы күндө ушундай шарт түзүлдү. Биз жогорку сот ушул сайтты азыр ишке киргизди. Бул бир нече айдан бери бул өзүнүн толтурулганча иштеп келди. Эми эртең биз муну жалпы коомчулукка жарыялаган турабыз. Сот кейжи сайтында эмнелер бар жана бул эмне керек? Мында мисалы үчүн сиздин бир ишиңиз каралып, анан ал иштин жыйынтыгын сиз жоготуп койгон болсоңуз, мисалы иштин номерин билесиз, ошол номерду эле бул сайтка кирип туруп номерду жазсаңыз эле ошол иштин баардыгы жыйынтыгы менен чыгып калат. Сизге бул үчүн интернеттин гана баардыгы жетиштүү болот да. Ошондой эле мисалы үчүн иштин аталышын билесиз, бир иш каралып атканын, бирок ал иш эмне жыйынтык боло менен бүткөнүн билбейсиз, ошонун аталышы менен мисалы үчүн атасаңыз, эгер ал иш жыйынтыкталган болсо ал жерден сиз көрө аласыз. Анан биринчиден өлкөдө өтүп жаткан сотторго болгон ишеним билесиздер абдан төмөн болуп кеткен. Элдин сотторго болгон ишенимин көтөрүү, ачыктык, реформа жүрүп аткандан кийин бул дагы бир реформанын жүрүп аткан реформанын бири иши деп эсептейбиз. Анткени себеби биз адамдарга ачык мындай мүмкүнчүлүк түзүп берип атабыз соттордун чечимдери. Бул биринчиден соттагы өзүнүн чечимин чыгарып атканда ал эртең менин чечимим сайтка жарыяланат. Муну каалаган адам коомчулук көрө алат. Ошондуктан муну мыйзамдуу чечимде бир тартипке салат десек да болот.
Түшүнүктүү, бул соттун өкүмдөрү, чечимдери жалпы өлкө боюнча бул сайттын тутумунан табууга мүмкүн да? Маселен, Атбашыда болобу же Чоң Алайдагы райондук сот чыгарган чечимди борбордо отуруп эле көрүп алууга мүмкүнчүлүк түзүлөт.
Борбордо отуруп алып эле көрүүгө мүмкүнчүлүк түзүлөт. Ошол эле учурда Жогорку соттун же болбосо Бишкек шаардык соттун сотунда каралган ишти интернет гана бар жерде Баткендин бир айылында отуруп алып деле көрүүгө мүмкүнчүлүк бар. Буга бир гана интернет керек да.
Бул сайтка кайсы убактан тарта сот чечимдери жайгаштырылат? Маселен, буга чейинки сот чечимдери да жайгаштырылышы мүмкүнбү? Архивтик материалдар катары.
Жок, бул сайттын ишке кириши ушул эле 2013 жылдан баштап, ишке киришкен күндөн баштап бул азыр текшерүү режиминде иштеп атты да. Анан аларга соттор өзлөрүнүн чечимдерин коюп атты да. Анан мурунку эскисиз архивти айтып атат окшойсуз, э? жок, архивтер коюлбайт. Буга азыркы күндөн баштап чыккан гана иштер коюлат.
Анан мына сиз өзүңүз да белгилеп кетпедиңизби? Муну өлкө башчысы дагы, соттор дагы өзүнө мойнун алып, өздөрүнө мойнун алып жүрөт. Ушу калктын сот бийлигине болгон ишеними абдан төмөн. Муну кайтарып алуу боюнча бир катар иштер жасалып жаткандыгы боюнча айтылып жүрөт. Ушул сайт сиз айтып өткөндө ачык айрымдыкты камсыз кылуу менен ушул соттор болгон ишенимди кайтарып алууга өбөлгөтсөт деп ишенесиз өзүңүз?
Бул ошол өбөлгө түзүүнүн бирден бир гана бир иш деп кадамы десем болот. Андан тышкары биз өткөндө баардыгыңыздар белгилүү болгондой жогорку соттун өзүнчө веб порталын ачтык. Анда бардык жогорку сотто иштеген судьялардын, жергиликтүү сотто иштеген судьялардын даректерине чейин баардыгы жазылган, телефондору дагы бар. Ошондой эле жогорку соттун төрагасы эч качан буга чейин түз эфирде онлайн скайп менен программасында түздөн түз байланышка чыккан эмес. Бул биринчи жолу болуп атат.
Түшүнүктүү, чоң рахмат сизге.
Жогорку соттун маалымат кызматынын башчысы Айнура Токтошова менен кабарчыбыз Бакыт Асанов маектешти. Бишкекте азыр саат 7:16 өттү. Азаттык таңкы берүүлөрүн улантат. Эми соңку окуялардын айрымдарын кыскача айта кетели. Ирактын бир нече аймагында жардыргыч катылган унаалар жарылып 70ге жакын адам ажал тапты кечээ. Кыргыз-тажик чек арасында Баткенден Самаркандык айыл өкмөтүндөгү Паска Арык айылы менен Тажикстандын Сурх кыштагынын тургундарынын ортосунда кечээ кечке жуук жер талаштан чыр чыгып калайман мушташка айланып кете жаздады. Жогорку кеңештин коргоо жана коопсуздук комитети Манас аба майданында жайгашкан АКШнын транзиттик жүк ташуу борборун чыгаруу боюнча келишимди колдоду. Борбордук Европада кайрадан суу ташкындап атат. АКШнын чалгын кызматынын жашыруун электрондук көзөмөл программасы боюнча сырын ачкан Эдвард Сноудендин учурда кайда экени белгисиз болууда. Соңку кабарлардын айрымдары мына ушулар. Дүйнөдө жана Кыргызстанда азыр эмне болуп жатканын билгиңиз келсе, биздин сайтыбызга кирип окусаңыз болот. Дарегибиз Азаттык Чекит KG. Эдвард Сноуден АКШнын жашыруун электрондук көзөмөлдөө программасы тууралуу маалыматты ачыкка чыгарып жибергенин ырастады. Анын маалыматына таянып, Вашингтон Пост жана Британдардын Гардиан гезиттери Кошмо Штаттардын коопсуздук кызматтары миллиондогон телефон сүйлөшүүлөрдүн мазмуну менен таанышканга, ошондой эле чоң интернет компаниялардын серверлерине киргенге мүмкүндүк алганын өткөн аптада жазышкан. 29 жаштагы америкалыктын Гардиан гезитине айтышынча, ал азыр Гонконгдо жүрөт. Амирбек Азам уулу бул окуяга кененирээк токтолот.
Вашингтон Пост жана Гардиан гезиттери Эдвард Сноудендин ысмын анын суранычы боюнча жарыялашты. Сноудендин айтышынча, ал АКШнын улуттук коопсуздук кызматы УККДда 4 жыл иштеген. Аталган эки басылма Сноудендин сөзүнө таянып, УКК, Verizon, ошондой эле Google жана Facebook компанияларынын маалымат базасына кире алаарын кабарлады. Verizon Communications Кошмо Штаттардагы жана дүйнөдөгү эң чоң телекоммуникациялык компания. Эдвард Сноудендин түшүндүрүшүнчө, Кошмо Штаттарда коопсуздук кызматтары ар бир жарандын телефон сүйлөшүүсүн жана интернет аркылуу жазган каттарын көзөмөлдөгөндөй жашыруун механизмге ээ. Ал демократиянын принциптерине сыйбаган бул көрүнүш жөнүндө кеңири коомчулук билүүсү керек деп эсептегендиктен аны ашкере кылганды оң көргөн.
I think that the public is owed an explanation.
Менин оюмча, коомчулук демократиялык моделге ылайыксыз нерсени ашкере кылган адамдардын жүйөсүн билгенге акылуу. Өкмөттүн вазифасына этибар бербөө демократия үчүн аябай коркунучтуу нерсе.
Деди Сноуден. АКШ бийликтери интернет компаниялардан четелдик кардарлары тууралуу маалымат алганын улуттук коопсуздук кызматынын башчысы Джеймс Кеппер ишемби күнү тастыктады. Жана жашыруун электрондук көзөмөлдөө программасы Призм жөнүндө маалыматтын ачыкка чыгып кетүүсү өлкөнүн коопсуздугуна орчун зыян келтирет деди. Ал эми америкалык интернет компаниялар өз серверлериндеги маалыматты өкмөткө бербесин билдиришти. Президент Обаманын жана башка расмий адамдардын айтышынча, береги программага Конгресс уруксат берген жана тыкыр контролдоп турат. Бирок Эдвард Сноуден телефон сүйлөшүүлөрүн укчу жана интернет мейкиндиктеги маалыматтарды көзөмөлдөп турчу программа жашыруун дегенге кошулбайт.
Any analyst at any time can target.
Кайсы гана талдоочу болбосун, каалаган убакта кимдин болбосун изине түшө алат. Ар кандайым карым-катнаштарды көзөмөлгө алуу байланыш түйүнүн жана мекеменин диапазонуна жана талдоочунун укугуна жараша болот. Бардык эле талдоочулар эмне каалаганын көзөмөлдөй албайт. Эгер менде жеке электрондук почтам болсо, мен жумуш ордунда олтуруп, сизди же сиздин бухгалтериңизден тартып, федералдык сотко, атүгүл президентке чейин тыңшаганга укугум бар болчу.
Деди Сноуден. Кошмо Штаттардын конституциясына киргизилген 4-түнчү түзөтүү америкалык жарандардын телефон сүйлөшүүлөрүн негизсиз укканга тыюу салат. Бирок бийликке байланыш компанияларынын ээлигиндеги маалыматтарды пайдаланууга уруксат берет. Жума күнү президент Барак Обама контртеррордук иштерде колдонулчу ыкманы коргоду жана америкалыктарга купуя сыр менен коопсуздукту баланстай билүү керек деди. Конгресстин өкүлдөр палатасынын ички коопсуздук комитетинин төрагасы Питер Кинг болсо, Эдвард Сноуденди Гонконгтон тез өлкөгө алып келүүгө үндөдү. Сноуден өзү видео интервьюда интернет эркиндиги жогору бааланган Исландиядан саясий башпайник алам деген үмүтүн айтты. Бирок Исландиянын Бээжиндеги элчиси саясий башпайникти ким сураса, ал мыйзам боюнча Исландияда болушу керек экенин эскертти.
Амирбек Азам уулу болду бул. Кезек эми сергек жашоо түрмөгүбүздө. Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун маалыматына караганда эмчек рагы жылына 500,000 аялдын өмүрүн алып кетет. Рактын мына ушул түрүн кантип алдын алса болот? Бул берүүбүздөн ошондой эле велосипед тебүүнүн пайда зыяны тууралуу сөз кылабыз. Сөз Айнура Жекши кызында.
Айрым докторлор Голливуддун жылдызы Анжелина Джолинин сүт бездерин алдыруу чечимин кубатташууда. 38 жаштагы актриса операцияны эмчек рагын алдын алуу максатында жасатканын айтат. Генетикалык анализдер анын рактын бул түрүнө кабылуу мүмкүнчүлүгү 87%ге барабар экенин аныкташкан. Нью-Йорк Таймс гезитинде жарык көргөн «Менин медициналык тандоом» деген макаласында актриса апасы 10 жылдай рак менен күрөшүп 56 жашында көз жумганын жазат. Оору балдарымды энесиз калтырбасын деп ушундай кадамга бардым, деди Жоли. Операция жана бир нече процедуралардан кийин ракка чалдыгуу мүмкүнчүлүгү 5%ке чейин ылдыйлаптыр. Жоли башка аялдарга пайдасы тиеби деп тажрыйбасы менен бөлүшүүнү чечкенин жазып, эмчек рагы тууралуу көбүрөөк маалымат алууга, доктурлардын кеңештерин угууга чакырат. Эмчек рагы дүйнөлүк саламат сактоо уюмунун маалыматына ылайык, жылына 458,000 аялдын өмүрүн алып кетет. Алардын көбү жакыр жана анча өнүкпөгөн өлкөлөргө туура келет. Айрым жерлерде генетикалык анализге же превентивдүү дарыланууга уруксат берилбейт. Бул дарттын себептери жакшы изилден элек. Доктурлар бардык ооруларда эле эрте диагностика өмүр сактап калаарын белгилешет. Эмчек рагы жана анын кесепеттери тууралуу улуттук онкология борборунун профессору Турузбек Абдылдаев айтып берди.
Ар бир 6-7 аял ушул эмчек оорусунун рагына чалдыгат да. Ар бир 6-7 аял өзүнүн жашоосунда ушундай статистика бар да. Кыргызстанда эми бир жылга бир 800-900 жакын аял ооруйт да, бизде катталганы. Улуттук онкология борборуна келип дарыланып катталганы. Кээ бирөө айылдан келбей калып атышпайбы? Дарыланганга келгенге шарты жок, же оорусу өчүп кетет, көбү коркот. Бул деген көп оорунуку 60-80%ке чейин башка органдарга сөзсүз метастаз берет, өпкөгө берет, бездерге берет, боорго берет. 60%ке жакыны сөөккө бериши мүмкүн, анан мээге чейин берет да.
Анан ушул ооругандардын санын көбөйүп жатышын сиз эмне менен байланыштырасыз? Же балким диагностика жакшырдыбы? Балким мурун деле ушундай эле.
Диагностика жакшыра баштады, потому что чет мамлекетте скрининг деген бар да. Бул жанагы орусча айтканда массовый обследование. Мисалы үчүн аялдарды, мисалы үчүн 20 жаштан баштап, мисалы үчүн 60 жашка чейин бүт баарын карап чыгышат бир мамлекетте. Жанагы обязательно жанагы самообследование деген бар. Аялдарды үйрөтүш керек өзүнүн эмчектерин баягы кол менен кармалап күндө жуунуп атканда мындай подозрительный участоктор жокпу, шишик жокпу, колтугунда бездер чоңоюп кеткен жокпу, мисалы үчүн бул биринчи. Экинчиси массовый жанагы обследование рентген методу менен маммография деп коет. Бир жылда бир жолу маммография өтүш керек ар бир аял. Диспансеризация деп койчулуп го бизде баягы союз убагында. Андайын жанагы УЗИ деп коет, ультразвуковое исследование молочной железы, анан тебе бездерин караш керек. Ошондо жанагы диагнозду аныктап начальный стадияларында выявлять эти үшін шанс көрек болды да. Көп орылар емедеді. А бізде тақырлы бая баспай қалғанда сөгіні, месіні, борына кеткенден распад, кровотечение болып, ошоға чейін жеткішізді атшас бая. Бір жыл өткендейін келшіп, жарым жыл өткендейін келіп. Төртінші стадияға чейін шығып кеткенде келу атады да біздікілі. Враштардан қорқып жүріп. Шу жаман дарт деген дұқпайлы деп.
Ошентип профессор Абдылдаевтин айткандарын жалпылап кайталай кетсек, ар бир аял эмчектерин, колтук бездерин текшерип, шектүү шишиктер болсо, сөзсүз дароо доктурга кайрылууга, жылына бир жолу маммографиядан өтүп турууга, керек болгон учурда рентгенге түшүүгө тийиш. Эмизип аткан аял эмчек рагына кабылбайт деген ой жаңылыш. Сиздер сергеп жашоо берүүсүн угуп жатасыздар. Микрофондо Айнура Жекше кызы. Кыргызстанда велосипед тепкендер жыл сайын көбөйүүдө. Көчөлөрдө ар кандай веложарыштарда болобу, велосипед минген секелек балдарды, жаштарды, ал турсун улгайган кишилерди көрсө болот. Андай ветеран велосипедчилердин бири Юрий Денисов азыр 60 жашта. Велосипед 12 жаштан бери тебет.
Раньше к нам приезжали со всего Союза, сборная Советского Союза, не только по велоспорту, по другим видам спорта.
Кыргызстанга жалпы Советтик Союздун курама командасы келип машыкчу. Бир эле велоспорт боюнча эмес, башка түрлөрү боюнча да абдан көп келишчү. Велоспортко күзүндө кабыл алышчу. Ошондо 400-500 адам катталар эле. Алардын айрымдары таштап коюшчу, көптөрү улантып кетишти. Мен билгендей, ар бир машыктыруучунун 30-40 окуучусу бар эле.
Не разогружено. У каждого тренера было человек воспитанников, по 30-40.
Вячеслав Чеченов болсо жолдордо велосипедчилерге шарттар түзүлбөгөнүн, айдоочулар аларды сүзүп кете берген учурлар болгонун айтат.
Счёт того, что какие вопросы по движению по городу.
Эгер ошол айдоочулар атайын мектептерди аяктаган болушса, алар билиш керек. Велосипедчин адам бул авто айдоочудай эле жолдогу кыймылдын катышуучусу. Бирок тажрыйба көрсөткөндөй, алар эч качан сыйлашпайт, сүзүп кетишет. Ошонун айына велосипедчиндер көп жаракат алып, ооруканага түшүп калышат. Анан дагы айдоочулар эч качан жаза алышпайт. Алар сөккөн бойдон кете беришет, керек болсо жардам дагы беришпейт. Ошондой эле велосүйүүчүлөр дагы эрежелерди абдан көп бузушат. Айрымдар велосипед алсам эле кандай кааласам ошондой тээп жүрө берем деп ойлошот. Сөзсүз жолдо тебүүнүн атайын эрежелери болот. Ошону менен таанышып чыгыш керек. Болбосо атайын ийримдерге барып туура тепкенди үйрөнүп чыгыш керек. Маселен бизде алтын дөңгөлөктөр деген атайын ийрим бар.
Движение в команде, движение прямолинейности.
Чеченовто велосипедке бала кезинде отурган, ал жүрөк оорусунан велосипедтин жардамы менен айыкканын кошумчалайт. Бирок доктурлар велосипед менен машыгуунун алдында сөзсүз жүрөктү текшерүү керектигин белгилешет. Медицина илимдеринин кандидаты Бубалима Мусуркуловун айтымында велосипед тээүү ден соолук үчүн пайдалуу, ошентсе да адегенде адисин кеңештерине көңүл буруу керектигин айтат.
Ну, для здоровья, в общем-то, это очень полезное занятие, конечно, если ты здоров. Надо быть в любом случае осторожным, потому что
ден соолук үчүн велосипед тебүү албетте пайдалуу, бирок баары бир этият болуш керек. Бардык адамдар саламаттыгыбыз жөнүндө 100% жакшы эле биле бербейбиз да. Велосипед менен машыгам дегендер доктурга барып текшерүүдөн өтүп, жок дегенде электрокардиограмма жасатса. Кээде адамдар өздөрүн жакшы сезсе да, ар кандай билинбеген, көрүнбөгөн оорулар бар. Ошол үчүн доктурга кайрылгыла деп кеңеш берет элем. Же болбосо велосипед тебүү ден соолукка жакшы таасир этет.
Быть на приёме у врача, и если нет никаких противопоказаний, то может, конечно, заниматься. Это очень полезно для здоровья.
Ал эми кимдерге велосипед таптакыр деп белгиле деп айтасыңар?
Ну, не советуем, конечно, заболеваниями сердца. Особенно
жүрөгү ооругандарга, өзгөчө дарты курчуп турган кезде, ал адамдар андай абалды өздөрү жакшы билишет.
Бубалима Мусуркулова, доктур баары жакшы деп уруксат берсе да, башка спорттой эле велосипед тепкенде ченемин билүү зарыл деп белгилейт. Адегенде күч келтирбей, кыска аралыктарга жүрүп, бара-бара көбөйтсө болот. Сергек жашоо берүүсүн ушуну менен аяктайбыз. Алпарган Айнура Жекше кызы. Саламат болуңуздар. Ар күнүңүздү азаттык менен ачыңыз.
Күн сайын таңк азаттыкта
Кыргызстан жана дүйнө кабарлары,
орчун окуялар боюнча маектер.
Андан ким таш, ким чечет бул маселени? Эгерде президенттин өкүлү арай көз чарай талкуулар.
Ушул президентти сактап калыш үчүн, жагыныш үчүн жасап атат деп туруп күнөлөй бербеңиздер. Узурпация кылып.
Боёгу кургай эле кезиттерге сереп таштоо.
Маалымат агымынан артта калбаш үчүн азаттыкты тыңдаңыз.
Окшун менен Азаттыктын 11 июндагы берүүлөрүнүн алгачкы жарым сааты аяктады. Таңкы түз ободогу уктуруубуз эми саат 8:00 уланат. Ушул эле жыштыкта.
Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Бишкекте таңкы саат 7:30. Саламатсыздарбы. Таң казатты улантабыз. Микрофондо Төрөк Кулдоров. Кыргызстан июнь кол алаңынын курмандыктарын эскере отурат. Биз ушул өңдүү окуяга 1993 жылы себеп болгон жагдайлардын бири жөнүндө 2011 жылы даярдалган Данисте программабызды кайталап уктурабыз.
Эми ошондон 20 жыл өтүп, былтыр июндагы кандуу окуялардан кийин тарых дагы кайталангандай болду. Ошондогу жер басып алгандар 2010 жылдын ноябрында Кара Суу районунун Кызылкыштак жана Ишкебен айылдарынын жерлерин ээле алышты.
Алдыда сиздер тасма программабыздын жаңы чыгарылышында тыңдай аласыздар. Бүгүн 11 июнь шейшемби, эми программабыздын негизги бөлүгүн баштайлы. Эки миң онунчу жылдын июнунда улуттар аралык кагылышты баштан кечирген түштүк Кыргызстанда ошол эле жылдын ноябрында кыргыздар өзбектердин үлүш жерин басып алыптыр деген кабар жамы журтту бир дүрбөлөңгө салгандай болду. Кандуу окуялардан 5 ай өтүп өтпөй жаңы уруш чыгып кетеби деп корккондор көп болду. Анткени 20 жыл мурдагы Ош окуяларына алып келген себептердин бири да жер басып алуу менен байланыштуу болгону баарынын эсинен кете элек болчу. Азаттык радиосунун Данисте программасынын алгачкы чыгарылышында ошол 3 жыл мурдагы жер басып алуунун артында кимдер турганын Оштогу кабарчыбыз Эрнис Нурматов айтып берген эле. Ал Оштун Кара Суу районунда жер басып алгандардын басымдуу бөлүгү 20 жылдан бери үнү бийликтерге жетпей, убада кылынган жер тилкесине ээ боло албай келген жатакана жашоочулары экенин данистелей алган. Андай адамдар Ош шаарындагы бир кичи райондогу 20 ашуун үй бүлөлүк жатаканаларда жашайт. Биз бул адамдардын аракетин жактабайбыз да, аларды айыптабайбыз. Болгону жылдар бою чечилбей келген социалдык жара ириңдеп кетсе, акыр аягында кандай чоң саясий проблемага алып келерин гана айткыбыз келген. Азыр Эрнис Урматовдун ошол 3 жыл мурда даярдаган документалдуу программасын кайталап уктурмакчыбыз.
Мынау жер бияка до конца жабылбай атат, нарака.
Бир суу кирип атат, э? Мына
полный жабыктын, мына жерде самал кирип атат, мына. Жатор.
Ооба.
Мына ондай эле, мына жерге чейин ачыктар. Ачык.
71 жаштагы Курманбек Тайтаев аксакал номер 8-үй бүлөлүк бул жатаканадагы кичинекей бөлмөдө байбичеси анан бир уулу менен жашайт. Чала була жабылган балкондун эшигинен шуулдап эле суук кирип турганын сезбей кое албайсың. Астынан кадимкидей сыз өтөт. Айтып отурса, ушул 4 дубалга дал оңой менен жетишкен эмес экен. 20 жыл көмүргенинде дагы 20 жыл пахта заводунда иштеп тапкан ушул болуптур. Андан бери шаардан үй же жер алууга мүмкүн болгон эмес.
Пахтада 20 жыл иштедим, текстилде 20 жыл иштедим. Анан Кара Суудан алып келгенде деле текстилге ишке киргенимде 80 жыл. Аярден анан 11-нчи апрелдеге алып келдим, текстилдин жанына. Аярден анан кайра анан бир жерге алып келдим, Сергеевден. Апрелдеден апрелдеге бир комната. Өзүм болсо пенсия адамы. 54-тан пенсияга чыктым 92-нчи жылы. Сапкер чыктым мен. Анан ошо үй жок, жер жок, камбагай толук акча таптай албайм деп үй алып бүтүн комната үй болсо жакшы болот деп да балам дагы чоң болуп калды. Үйлөш керек.
Курманбек аксакалдын байбичеси экинчи топтогу майып, өзү да көмүргенинде иштеп жүргөндө көмүр басып калуу корукчан болуп калган. Доктурга барып дарыланганга да акчасы жок.
Больницага жатайын десем минимум 5 000-10 000 алат экен. Бир айга. Андай акча жетпейт, пенсиям жетпейт да. Барып жардам сурасам уялып атам. Бербетте барбы.
Союз таркагандан кийин Курманбек Тайтаев таптакыр эле жумушсуз калган. Азыр болсо шаардагы базарда күчү жетишинче эптеп арабат өртөт. Байбичеси үрүн сапа кафелерде идиш жууп күнүнө 100 сом тапса төбөсү көккө жетэрин айтып отурду.
Азыр эми эмеде иштейм, частный столовойдо. Азыр күнү 100 сом гана иштейм. Ушу текстилди жойгондон бери ишсиз калдык да. Анан балам болсо ошо кеиш жок иштейм десе иштеп иш жок. Анча мынча жана мойкага чыгып иштеп атып эле Olishi da bo'lmay qoldi, o'rga chiqdi bo'limdan keyin. Shu ish yo'q o'tirib bolamda. Ruxsat etdingizmi? Biz yolg'iz bizda.
Oshtum Manasota kichi rayonidagi uy-bulolik jataqanalarda munday o'r turmushni boshdan kechirib jatqanlar az emas. Alardagi bir bo'lmali uylarning ko'vinda 2-3 qo'joliqdan yashaydi. Alarning biri Salima Kamalovaning bulosi.
Mana bu uyda men balam gelinim, iki neverim menen yaşayız. Beş öz bir üydeyiz.
Bir bölmede?
Bir bölmede, mana o şehirdeyiz. Hep de balam gelinimdi bir yaka kop koyabız, özünüz kızımıza koyduk, ne kadar tatlı. Son neverim törttü, balam daha yetincisi yeteyle oldu.
Selim Ece'nin bölmesi akırkı törtüncü kavatta olgunluktan camgır cağan gündörü anışığından suğu tamçılap şaştısın getiret. Bir topçıldan beri mundayga gönüp dele kalıptır. Üyüne 5-6 tağara alıp 7 şayaklarını da ayarda koyat. Su tamlan cerde daro çara çakasın koyu oturu töktürat.
Lan bari büt uşa camgırdan ana büt. Lan bari şuna sihir büt. Ana sen.
Ama su tattan klonka bana tosko kontrolmaysın.
O da azır tünü camgırcasa bundayına koyulat anan da tazı tesurat kut. Oşanın bağrına bir çelek kolat. Ne yaktan sorun da ağır. Bunun bağrını ala olsun. Bunalardan beri uza en tamçılar bana teşil ağa başladı uza. Ana buna ağların bağrını ile bir çelek balkonunuz çelek baklaşkan antre topta olasın. Onun tere çeleklerin bağrını koyup sebebi kutlayamadın da kuyavuz. Gelin alsak kızlarımız evde küçükün en gayrak gelip koyu baksak. Biri dost ayıcadık ana hapşta da yaşayıp durmayı. Koçu demin. Gelinde de özümüz oğlan kembeğal yerden alıp atavuz, kolumuzdan gelin içince görü al kudağıyla. Kudağıyı da kirel basak, camurcası yok, çakırmayız kudağıyla. Uyat tam şu şarakta olsak, anta oturuz ağız.
Jatakınan dalisinde elektr zımdarı açıklı arcaktan açılı ilinip turgan özgöçü korkutat eken. Aynık terezeleri de yok. Sırtta jaşbaldar üçün oynayıp turgan ayançası da yok. Ananalar uşul zımdar kasıl oynaşot. Albina мындан 4 жыл мурда караңгы коридордо ойноп отуруп 4-чү кабаттын ачык терезесинен түшүп кеткен. Ошондон бери ал буту колуну ортоп түзүктөп баса албай калган. Albinanın apası мага атын атагысы келбеди. Кызын тынбай дарылатып турарын айтат.
Диагноз коюлбай деп да эмнедир? Диагноз коюлбай деп. Лечение кылтат барсак Şu bunun konumları mı ne kadar koydu? Diagnoz tuşlan duruyor yok da. Biz kaç kapat diagnoz koydu kendi. Bak kiliğinde bizim ne mevzu yok da. O yaklaşık 20 olsun yani bilme girsin ne mesele.
Bir arkadaşıyla 20-30 mi diyor?
20-30 mi ki ona kabar kanka kalktım. Bu yüzden biz 5-6 mi? Mesela bir yılda 3-4 çoğul için alıyoruz. 5-6 bin aşık edildi de. O zaman ne metkeniz gelin. İçin alganız gelin. Şu uaktulu oturuyoruz da, nasıl uaktulu etmesek, orta altta, organda, bayanda, ayvay, kışında soğuk bulanda, bunda ya basamayan kalır da, basamayan kalır. Oturuyla kalır da. Şu da geçtiki oynağın yeri şehir, şu oynayıp çürüp, ne mi oldu da, şu kapı çürüyor, maldar şuan düşüp gitti. Bir iki yol, bizden başka baldar da düşüp gitken de, şu var, organda koyuyor, benim kızım ne mi oldu da.
Albina жашаган бул номер 7-чи жана анын жанында жайгашкан номер 8-чи жатакананын балдар аянтчасы азыр машиналар токтой турган жайга айланып калыптыр. Жаш балдар машинелер менен аралашып чуркурашып кууш ойноп жүрө беришет. Гаражында да ушул коргондун балдары чогулуп ойноп жатышканын көрдүм. Сен атың ким?
Эрлан.
Эрлан?
Эрлан.
Кимдин баласысың?
Касым.
Касым, ушул жатаканада жашайсың?
Ушул жерде
жашайм. 5 жаштасың ба? 5. Бишке чыктың ба?
Мектепте.
Не ойнотасың? Кайда ойнотасың?
Кинт футбол ойнотканда неме? Мындай таш аттык.
Таш аттыңар. Ким достору менен? Кинт
кулаган ойнотабыз. Мына менен кишине, мына өкөп, мына кишине.
Күнүгө ушул жерде чыгып ойнойсуңарбы?
Ооба. Фидерде чыгып, жаса таш аттык неме? Неме болгон футбол? Топ таптап кеп, неге футбол ойнойсуң? Фидерге.
Башка ойной турган жайыңар барбы, жокпу?
Бай.
Кайда бар?
Мынак, мына ойнойбай, мында уруу ойнойбай. Ошондо мынага күндүк мына ойноп, мына ойноп кетебиз. Ошол менен мына гараж, немелерге машина кет, ошол неме чыгып ойноп, неме түшүп кетебиз.
Силерди эч ким урушпай гана ойноп алгыла деп?
Эч ким урушпайт.
Катайын ойной турган аянтчасы жок, жаш балдар подъезддеринде жүрө беришет. Мен азыр 7-чи жатакананын подвалына кирдим. Бул жерде суу агат экен. Ой, этек жагынан суу кирет экен. Бул жерде жанагы түтүктөр ачылып калып суу кирет экен. Подвалына толук суу толуп калыптыр. Аябай жыттанып та кетиптир. жатакананын коменданты Бурул Сайыпова өз арызын моңу тууралуу айта берип тажап өткөн. Бул маселелердин чечилишинен ал түңүлүп деле калган.
Анан эми бул жерде баягы жазы менен чымын чиркей мына биринчи этаж эки башты төрткө чейин каптап кетет чиркейлер. Анан ал чиркей деген тамак ашка конот болот, анан адамдын бир жерине конот, анан кандай кесалдар пайда болот. Балдар эми чындыгында ысыкта бул жерде көп оорукчандар көп болуп атат да.
Бул жердеги жатакканаларда кандай жугуштуу оорулар бар экенин облустук үй бүлөлүк дарыгерлердин бул райондогу өкүлү Салима Токтосуновадан да угалдым.
Бул обширцияларда действительно ал жерде бир комнатада 5-6 адам жашаган бар. Анан кийин конечно чогуу скучность деп коет, чогуу бир үйдө жашаса анан кийин жанагындай кээ бир оорулар бар, именно жанагы аба аркылуу бериле тургандар. Анан жакын бир үйдө жашашса алар конечно бири бирине жугат. Ошол себептен дагы эмелер көбөйөт, жугуштуу оорулар, же болбосо мына мисалы үчүн азыр грипп, ОРВИ деген оорулар. Эми конечно ал жерде жакшы жашоо шартка жакшы болбосо антисанитария, канализациялар иштебейт. Анан естественно андай болсо и балдары көп оорушат, шарты жок да мындай алганда бардыгынын. Ошол менен азыр анан кийин жаш балдарда көбүнчө бронхопневмония, өпкө оорусуна чалдыккандар көп болот. Жайкы мезгилдерде көбүнчө мына сары оорулары, андан сырткары башка дагы ич өткөктөр, ошол убактарда ошолор көп кездешет да.
Санитардык абал демекчи, мындагы жатаканалардын көпчүлүгүндө суу чыкпай калган. Мына азыр мен Салиева жана Разаков көчөлөрүнүн кесилишинде баратам. Бул жерде 4-5 жатакана бар. Баарынын жашоочулары бир туалетке барышат. Сууну да бир жерден алып ичишет экен. Жанымда Болот Абдыкалыков, ал ушул жердеги 17-нчи жатаканадан болот экен.
Ушу эки үйдүн бир уличный колонкасы бар мына. Питьевой суусу да ушул, кир жууп төгө турган жери ам ушул и кир жууп ошол жерге отура турган жери ам ушул.
Кышта деле чыгарбы?
Кышта деле чыга берет. Бул самоток келет мададанчы. Орустар тартып келген бул неме питьевой суу. Анан кийин туалет мына тарапта 4 томо.
Мындай алысызбы? Мына 4 жатаканага отасыз эми бул жерде?
Бир эки болду, 3-4 ана жол трассанын мына туалетке келет.
4 жатакана бир үйбү ушул.
Муну дагы 1995-жылы 2000-жылы эле ким Бакыт Бешбиев деген бар элего, мына университеттин ректору. Ошол киши салып берген. Болбосо мына подземный эле. Паска түшөт элек. Күнүгө толоо берип, толоо берип, мукурап адам эргек ургачы бири болуп калганда анан акыры ошол киши куруп берип, ошодон кирип калганбыз булгачы. Анан 17-ден системасы иштебей, канализация эле ошолор ам келет анча мынча буякачы. Ошо 4 үйдүн туалети ушул.
50 метр, 100 метр басып турганан бар.
Түшпөйт эткен.
Жаш балдар болсо кантип эле
ушундай? Жаш балдар челекке отура берет ушундай. Карашек эмне кылат? Суя ошондой да. Кыштын күнү тайгакта ушул үйдөн чыгып алып, эгер жаш бала кампир чал болсо ошол туалетке чейин барыш керек. Аралыгын эмне көрүп атасыз?
Жалпысынан Ош шаарындагы Манас Ата кичи районунда 23 үй бүлөлүк жатакана бар. Алардын баары дээрлик 20 жылдан бери ремонт көрө элек. Булар 40 жыл, 60 жыл мурда курулган имараттар. Жатаканалар учурунда Октябрдын 50 жылдыгы атындагы пахтадан кездеме токуу бирикмесинде иштеген жаштарга арналып салынган. Ошол жатаканалардын баары азыр анда жашап калгандарга менчик өткөрүлгөн. Аталган заводто 30 жылдай иштеп өндүрүш бөлүмүнүн башчылыгына чейин жеткен Абдижалил Курманбаев бул тууралуу мындайча эскерет.
Текстиль шаардагы эң чоң ишканалардын бири болот эле. Орто эсеп менен где-то 11 миң адам иштеген. Максимальный эң көп адам иштеген мезгилдерин 15 миңге жеткиришет. Азыркы Манасата микрорайон полностью ушул текстилдин карамагында болчу. Жыл сайын эч болбосо бирден үй куруп тапшырылып жумушчуларга берилет болчу. Общий эсептегенде жатаканалардын саны 15ге жетчү. Эски 4-5 жатакананы ошол мезгилде эле семейнилер үчүн берген. Анан калгандары жаштар үчүн атайын жатаканалар болуп эсептелинет эле. Азырда ал жатаканалардагы приватташтар бар, ким өзүн сатып алды окшойт. Бир жагынан аны беришке аргасыз болгон болуш керек, себеп өзү фабрика иштебей зорго турса анан буларды кармап туруш үчүн чыгым көтөрө албай алган.
Советтер союзу боюнча материал өндүрүүдө 2-нчи орунда турган заводдо ал кезде 14-15 миңге жакын адам иштечү. Завод сатылып кеткенден кийин иштегендердин баары жумушсуз калып, жатаканаларда кароосуз калган, дейт Курманбаев.
Эми мындай айтканда текстиль союздагы текстиль ишканалардын ичинен 2-нчи местага чыгат болчу. Өндүргөнүн алиги продукциясы мындай айтканда 130 миллион погонных метрах деп эсептелет эле. Бул аябай чоң сумма эсептегенде. Жылына 130 миллион, 30-35 миллионго чейин метр материал чыгарылат эле. Өндүрүштүн жок болуп кетишинин башталышы ушул союз ыдырагандан кийин продукцияны сатуу кыйын болуп калды. 90 Бир 90 жылдан баштап фабрикаларды азаздан токтото баштаганбыз. Мен ичиндеги станоктордун баардыгы биринчи фабрикада сатылды, экинчи фабрикада да сатылып кетти окшойт. Эч нерсе калбай эле. Жалаң эле металломго кетти. Алар иштебей калгандан кийин баары такып кеткенден кийин текстилден жан багып жүргөн эми башта 15,000 адам жумушсуз эле калды да. Эми анын артында ар биринде 2 баласы болсо 45,000-50,000 адам.
Ошентип жумушсуз калган жатакананын жашоочулары өзүнчө үй салыш үчүн шаардык бийликтерден жер бөлүп берүүнү талап кылышат. Ага жооп болгуча эле миңдеген адамдар Так Ушул Манас Ата кичи району менен чектеш турган Кара Суу районунун ал кездеги Калинин колхозуна, азыркы Нариман айыл округуна караштуу жерди басып алышат. Бийлик өкүлдөрү бул жерлер үлүшкө берилгенин эскертип, аларга башка жактан жер берүүнү убада кылышкан. Бирок убада боюнча калып, жатаканада жашагандар ошондон бери жер тилкелерине ээ боло албай келишкенин айтышууда. Мен учурунда басылган ал жерге барып, 4-чү жатакананын жашоочусу Эркежан Ормонованын баянын уктум. 1993 жылы Так Ушул жер басып алгандардын арасында ал да болгон экен. Ушул газдын түтүгү ушул Ош шаары менен Кара Суунун чектеши болот экен да, Кара Суу району.
Ушул жер айдай тала эле эгине кирчү эле мына. Мына алар жакында курулду, 2-3 жыл болду.
Азыр бул жерге эмне?
Кутту ушул жерге жакыт деген кум түшүргөн, таш түшүргөн.
Үй салам деппи?
Ооба, мына кыт булар 4 жыл болуп калды. Кечээ жакында түштү мыналар 2 жыл болду. Мына жерде отурганбыз. Жерде жөн эле 6,000-7,000 адам келип
жер алабыз деп.
Биринчи күнү биринчи бизди мынтип айткан. Тияка барып акимчиликке ал убакта неме эле эмне деп коет эле жаңы облисполком горсполком ушул жака баргыла союз маалында деп анан биз барып документ тапшырганбыз 2-3 күндөн кийин документибизди неметпей эле тезирээк барып жерге баргыла бөлүнөт деп калды. Ошол жерде 5 күн жүрдүк.
Ошол жерде отургансыңар, ошол жерде жердейлеп эле
от жагып улак тартып союн жок кылып ырдап комуз менен ошентип жүргөндө анан бул жер берилбейт экен, тияктан берет, жапалакка бардык, он адырга барышты жигит.
Кара Сууга карайт деп берип
койгон. Кара Суунуку деген. Анан эле мен таң калып атам да, 2-3 жылдан бери ушинтип үй түшүп атат деп эле сураштырсам, сатып алышыпты деп айтышты. Ошол чоңдор, байлар, акчасы барлар барып Кара Суу совхозунан ошол акчага сатып алып анан салып ататмыш деген сөз уктум да. Анан биз окшогон акчасы жок, дагы эле калабыз. Дагы эле жер тийбейт бизге.
Жерлерге азыр уже особняк үйлөр түшүп калыптыр да, кабатка.
Мына алай.
Мына 2000-чи жылдан бери берилди.
2000-чи жылдан бери эле берилди. Мурун жүгөрү, буудай, суудай эгишкен. Кара Суунун өзүнүн колхоздун жери экен. Элге берген. Анан эми ошону кандай булар сатып алганбы, же өткөрүп алганбы? Мен ушул жерден өткөндө сындай ичим ачышерип. Элестетем, мага эмне орторуктан тийсе. Эмгиче аябай сонун бакшак болуп баламыз дагы үйлөп неберелерим көбөйүп ошентип калмак экен деп.
Ошондо айтсаңыз мына ошондо жерге муктаж деп ушул жерге чыккандардын көпчүлүгү ошондо жатаканалардан беле?
Көт эле ошо
семейный общество жашагандар.
Баардыгы жатаканадан.
Ошолор.
Бүт баарыбыз.
Ошондо 5,000 киши чыккан болсо 5,000 2-3,000 иши жатаканалардан чыкканбы?
Бир эле бул жатакана эмес.
Эми негизинен ушул жатаканалар.
Боюнча көп. Анан кийин үй бүлөлүк жатакана жанагы шаарда иштеп айылда өздөрү айылда шаарда иштеп ата энесинен бөлүнүп чыккандар дагы болгон. Мисалы Аллай, Совет, ушул үй жок квартирада жүргөндөр дагы болгон да.
Эми ошондон 20 жыл өтүп, былтыр июндагы кандуу окуялардан кийин тарых дагы кайталангандай болду. Ошондогу жер басып алгандар 2010 жылдын ноябрында Кара Суу районунун Кызыл Кыштак жана Ишкебен айылдарынын жерлерин ээ алышты. Мында 1,5 000 чукул киши чыкты. Жалпысынан 70-80 гектарга жакын жерлерди бөлүштүрүп алышкан. Ошол учурда айрым жалпыга маалымдоо каражаттары жерлер өзбек улутундагылардыкы болгон үчүн кыргыздар басып алышыптыр деген сыяктуу маалыматтарды да таркатып жиберген эле. Бирок жер басып алгандардын өздөрү бул жерлер мамлекеттин жери болгондугу үчүн басып алдык деп айтышкан болчу. Кайра эми жер басып алып чыккандардын талабын укканы мен Ишкебанга келип бул жерде тургандардын арасында Гүлбү деген эже менен сүйлөшүп калдым.
Бир сотик жерибиз жок, айласы жок, бизди жерди басып алышка туура келди. Эмне кылабыз андан кийин? Башка эле чара жок. Өкмөт бизди карасын, болбосо жер үлүш жери жер бербесе болбосо бизге домго салып чыгарсын. Башка немебиз жок, сурообуз жок. Биз көтөрүлүштү да калабайбыз, урушту да калабайбыз, башканы да калабайбыз. Биз тынчылык, токчулук менен жашашыбыз керек. Бизге ушу жер бербесе бизге үй берсин, үй бербесе бизге жер берсин.
Бул жер үлүш деп атышпайбы?
Үлүш болмоктон үлүш болсун. Семейный общество жашаган адамдарды эч ким ойлобойт. Биз айласыдан баш көтөрүп чыктык. Не кылышыбыз керек? Бизге дагы балдарыбыз чоңойду, кыздарыбыз чоңойду. Аштыдан чыгара албайбыз. Үй, жер алып, үй салып, ошолордон чыгарышыбызга туура келеби? Туура келет. Ошондон айласыздан ушул мажбурлоону кылдык.
Жергиликтүү бийлик ал адамдардын аракетин заматта мыйзамсыз деп, ал кишилер бирөөлөрдүн үлүш жерлерин басып алышты дешкен. Мен өзүм ошол күндөрдөгү окуяларды чагылдырып жүрүп, бир топ бийлик өкүлдөрү менен сүйлөшө алдым. Эгер жер тилкелери берилсе да, шаардын башка аймактарынан бирлерин билдиришкен эле. Жакында Ош шаарынын биринчи вице мэри Таалайбек Сабиров менен да сүйлөшө алдым. Жер берилген күндө да жатакананын жашоочулары өзгөчө статуста каралбайт, деди ал. Атайын түзүлгөн комиссия гана чыныгы жерге муктаждардын тизмесин иликтеп чыгарын кошумчалады.
Шаарыбыздын баягы аянты 6000 квадратка жетип жетпейт. Бирок жашаган элдин саны аябай көп. Официально 250 000 тегереги болсо, неофициально 500 000 барабы, может 400 000 ушунун айланасында. Анан булар бүт бары жерге муктаж, бүт бары квартирага муктаж. 30 000 жакын кезекте тургандар бар. Биринчи бизге жер бөлүнүп берил элек, аны сразу айтып коелу. Биз азыр комиссия түздүк, именно ошол түшкөн арызаларды кароо боюнча. Ким кандай категорияга кирет? Бирок совсем эч ким эч кандай баягы жер албагандарга конечно биринчи очередь.
Мен жер басып чыккан ал кишилердин укугун коргоп жаткандардын бири Айсалкын Карабаева менен ошондо да, анан бир канча убакыт өткөндө да кайра жолуктум. Бийликтер алгач үлүш жер деген Кара Суу райондогу Кызыл Кыштак жана Ишкебен айылдарындагы ошол жерлер анын айтымында кийин аукционго сатыпка коюлган экен.
Бул адамдарды жерди бастырып алды дейт. Ал жерди бастырып алды дечи болсо үлүш жер деп айтылып атат. Бирок Ош жаңырыгы газетасынын кайсы саны экенин билбейм. Ошол эле Кызыл Кыштак айыл өкмөтүнө караштуу жерди аукцион кылып сатууга коюп атат. Мындай этот фактыларды ошол жерде турган элдер кармап алып, аябай кыжырлануусу күчөп кетип атат. Ага чейин менчик бөлүш жерлер буларды этот мамлекет тарабынан тартып алууга мүмкүн эмес. Бул деген дыйкан чарба жерлер элди багат деп айткан. Бирок ошол эле учурда бир айга өтүп өтпөй ошол эле жерди кайрадан сатууга аукцион койгону бул туура эмес деп ойлойм.
Азыр эми жерге муктаждардын тизмесин түзгөн мамлекеттик комиссияга 15 000 адам кайрылганы маалым болду. Манас Ата кичи райондогу үй бүлөлүк жатаканаларда жашагандарга жер качан берилет азырынча белгисиз. Ошто мындан башка кичи райондордо да шарты катаал үй бүлөлүк жатаканаларда миңдеген адамдар жашашат. Эксперттердин айтымында эгер жер талаш маселеси жакын арада чечилбесе жаңы нааразылыктардын, жаңжалдын чыгышына да себеп болуп калышы ажеп эмес. Аймактык серепчи Жыргалбек Чейинбеков жердин жетишсиздиги социалдык жарылууга алып келиши мүмкүн дейт.
Социалдык чыңалуунун чеги бул жакшылыкка алып барбайт. Мына тарых өзү күбө болуп атат. Буларда иш болбосо, турак жай маселеси чечилбесе, жери болбосо, мамлекеттен бир жанагындай жардамдарды ала албаса, кредит суудан ала албаса, анан булардын кандай маселеси чечилет? Эгерде буларды чечпесек, булардын дагы конституциялык укугу бар. Эртең жалаң үй жайы жоктор, мүлкү жоктор биригип алып туруп мамлекетке нааразы акциялар жүргүзсө дагы болот.
Негизи жер басып алуу Кыргызстандын акыркы 20 жылдагы тарыхында ири саясий өзгөрүүлөр, жаңжалдар менен коштолуп келди. 1990 жылдагы Оштогу кандуу окуяларга алып келген негизги себептердин бири да жер басып алуу менен байланыштуу болгон эле. Былтыркы июндагы окуядан кийин да ал тема кайра көтөрүлдү. 2005 жылда гана былтыркы инкылаптардан кийин да жер басып алгандар чыгышты. Башкача айтканда жылдар бою чечилбей келген социалдык проблема өзүнчө эле саясий салтка айланып баратат.
Күйдүм бир гана күйдүм күйдүм жок.
Оштун Манас Ата кичи районунда 33 000 калк жашайт. Анын дээрлик жарымынан көбү жатаканаларда күн кечиришүүдө. 20 жылдан ашуун убакыттан бери мамлекеттен жер тилкесин ээ боло албай келген бул адамдардын соңку талабы канчалык мыйзамдуу же мыйзамсыз экенин талдаган жокпуз. Бир чети шаардын бийлиги да алардын талабын жарым жартылай орундатуу үнүн басыш үчүн 20 жылдан бери ремонт көрбөгөн 4 жатакананын үстүн жаап берүүгө жетээрлик жыгач ташын терип устакыларын төлөп бериптир. Ал эми калган 19 жатаканада жашоо мурдагыдай эле. Мени таң калтырганы үстүнөн жаңгыр жааган сайын суу тамчылаган үйдүн тургундары оор турмуштан да сынбай, дагы эле юморун жоготпой жашап жатканы болду.
Мен балам жок маалда
жамгыр жаасын деп күлөм да.
Жамгыр жааткан күнү кадимкидей эле тамчылай
берет. Ой, телевизордун үстүнө агат, ана жерге табак коебуз, музыка тапа-тупа тык тык кетип, ары тамчы тамчы деген ирди элестетип жата берем а.
Ийнин ичинде отурасыңбы?
Деп барыптыр бар го, көздүн жашындай тамчы тамчы ыйлабачы дегенде тып тып деп көз жаштым кандай. Мен эми ыйлап алам да ошентип. Жерге бир гана жетпей ой жалдырап балама тамсалып бер албай салбырап бары жоктуң ай кыдырдым эми үйдө аргасыз отурам.
Сиздер дайынсыздар, документалдуу программабыздын кайталоосун уктуңуздар. Бул берүү алгачкы жолу ого 2011 жылдын январь айында берилген. Назарыңыздарда тасма берүүсү. Бүгүнкү чыгарылышта калемгер депутат Каныбек Иманалиевтин аңгемеси боюнча тартылган Өгүз аял деген аталыштагы кыска метраждуу фильм тууралуу кеп болот. Берүүнү кабарчыбыз Аманбек Дилденбай даярдады.
Бул айдан соң бир жумага жетип келген төрөлдү. Айнытта он катары басылган адамдар өзүн кучурат.
Өгүз аял деген аталыштагы кыска метраждуу фильмдеги окуя Бишкектеги студенттик жатаканалардын биринде өтөт. 45-50 жаштагы толмочунан келген аял жатаканадагылардын келген кеткенине тартибине көз салган комендант деп койсок жарашчудай. Анын ал бууттугу кармаганда жатаканадагылар кирерге жер таппай калышат.
Сен кимсиң мага мындай сүйлөгөн дейя? Сен анын сөзүңө акы жете таансың дейя?
Аялдын ушундай орой кыялынан улам жатаканадагылар Үгүз аял деп аталышкан. Анын кошунасы жаңыдан баш кошкон жубайлар батир акысын төлөгөнү Үгүз аялдын үйүнө барышып, жай отуруп акырын кепке тартышат. Үгүз аялдын кыздарым деп атканы анын эки куурчагы. Ал бөлмөсүндөгү эки курчак менен тирүү кыздарындай мамиле кылып сүйлөшүп, кыялында кичинекей эки кызды багып чоңойтуп жүргөндөй болот.
Алтындарым менин, күчүктөрүм менин, эми силерге эч кимдин көзү тийген, мен силер деп жашап жүрбөйүмбү?
Күндөрдүн биринде Өгүз аял кайдагы бир чечен жигит менен мамиле куруп бирге жашап калышат. Бир күнү Өгүз аял каалгасын бекитип, азык түлүк алганы базарга кетет. Ошол маалда тиги бейтааныш эркек эшикти каккылап, ачып койгула деп жиндене баштайт. Кыскасы, аялдын жоктугуна пайдаланып, эки курчакты бычак менен кескилеп, өзү дагы жаракат алат. Ошол маалда Өгүз аял шашылып батирине келип, анын ачуу кыйкырыгы чыгат. Үгүз аял деген аталыштагы аңгеменин автору калемгер депутат Каныбек Иманалиев бул чакан чыгарма студент кезинде жазылганын белгилеп, андагы башкы каарман негизинен турмушта болгондугун айтты.
Бул дүйнөдө эне болбой калуу бакчысына туура келген баласы өткөн эненин жүрөгүндө да, аялзаттын жүрөгүндө дагы энелик мээрим жашайт деген ойду айтам дегенбиз. Ошол эле жерине биз жек көрө берчүбүз. Ичиндеги сулуулук, арулук өтөн бийик экен.
Ал эми Өгүз аял кыска метраждуу тасманы жаш режиссер Нуржамал Карамолдоева тарткан. Тасма тууралуу ал буларга токтолду.
Бул фильмди ар бир киши бактылуу деген ойдомун да. Ошондуктан бир көрүүчүлөрдүн сынагына койдум да ушул эжебиздин тагдырын, жашоосун. Балким бирөөгө көк мээдей болуп көрүнөттүр, башка бирөөгө жөнөкөй эле адамдай көрүнөт. А бирок баягы адам сүйөм десе даже оюнчуктарды да сүйүп баштайт турбайбы? Ушул энелик мээрими болсочу. Өзүмдүн жашоомдо баягы балдары жок, жалгыз адамдарды көп эле көрөбүз. Анан ошондой даже бир эжебиз бар. Ал эжебиз балдары жок болуп, анан гүлдөрдү абдан жакшы көрчү, гүлдөр менен сүйлөшчү кадимкидей. Анан ошо кандайдыр бир ушул эжебизге да окшош.
Нуржамал Карамолдоеванын кесиби бухгалтер. Өгүз аял кыска метраждуу тасмасы анын биринчи тарткан киносу болуп калды.
Славян университетинде журналистика факультетинде 3 жыл окугам, андан соң Америкадан Труман Стейт Университи деген университетте бухгалтердин окуусун окуп, ал жактан бакалавриатты бүтүп келгем. Андан соң дүйнөлүк банкта 6 жылдай иштедим. Бирок кандайдыр бир кино мага абдан кызыкчумун да киногочу, анан ошол Эрнест Байкенин мастер-классына мындан 3 жыл мурун катышып, бара-бара ушул кинонун чөйрөгүн келип, анан ушул жакшы бир сценарийди издеп жүргөм. Анан Канбек Байкеевдин аңгемесин окугандан кийин албетте даярданып баштадым. Ушул сценарийди жазганыма бир 9 айдай болду. Андан соң бир ай даярдык көрдүк, 4 күндө тартып бүттүк.
Кыргыз эл артисти, белгилүү кинооператор Нуртай Борбиев кийинки мезгилде киного тиешеси жок адамдар искусствонун татаал жанры кино өнөрү боюнча өздөрүн сынап жатканын белгилеп, көпчүлүк учурда чыгарманын темасына өтө маани берилбей майдаланып кеткенин айтты. Берүүнү даярдаган Аманбек Тилденбай, Бишкек.
Урматтуу угармандар, биз таңкы азаттыктын жарым сааттык чыгарылышын ушуну менен жыйынтыктайбыз. Сиздер менен Төрөк Кулдоров болду. Биздин толкунда жылдырбай туруңуздар, анткени саат 8:00 жаңы берүүбүз ого чыкмакчы.